je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke članova predsjedništva BiH Komšića Izetbegovića da se ne odobri Kusturici iznajmljivanje vojne opreme za snimanje filma, Izetbegovićev stav da je Kusturica narodni izdajnik izazvao je polemike. Srbi sa Kosova smatraju da nije korektno da se odluka o izlasku na kosovske izbore prepusti njima, s obzirom da je Srbija sistematski onemogućavala stvaranje autonomne srpske političke elite na Kosovu. Da li su realna očekivanja da će diplomat sa američkog Jela Lazar Krstić uspjeti da kao novi ministar financija Srbije sredi njene financije? Čelnici Čačka odlaze u posjetu Vuku Jeremiću u New York. Nagađa se da Jeremić, koji je nedavno izbačen iz Demokratske stranke, priprema teren za pristupanje partiji Velimira Ilića. Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora u Podgorici za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio. Lička opština Udbina, u kojoj većinu čine građani srpske nacionalnosti, uvela je dvojezične ploče na zgradi opštine. O sukobima u Egiptu za naš program govori bivši diplomata Zlatko Dizdarević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o filmu i politici. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, naložili su načelniku zajedničkog štaba oružanih snaga BiH da suspenduju odluku Ministarstva odbrane o izdavanju opreme i naoružanja sa pripadajućim vojnicima za potrebe snimanja filma Emira Kusturice, koji se ovih dana priprema u Trebinju. Izetbegović je čak Kusturicu nazvao izdajnikom svog naroda i rekao da neće dobiti njegovu saglasnost za traženo oružje. Ovaj stav izazvao je polemike. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine prvo je odobrilo izdavanje opreme poznatom reditelju za film radnog naziva Na mliječnom putu, no iz ureda člana predsjedništva Željka Komšića naređeno je da se odluka suspendira. Isti dan kada je u Bosnu i Hercegovinu stigla Monika Belucci i najavila početak snimanja filma, predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je obrazloženje koje je potpisao naredbu da oružane snage Bosne i Hercegovine ustupe oružje i ljudstvo za potrebe snimanja filma režisera Emira Kusturice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović javno se usprotivio da se Kusturici izađe u susret.
Što se mene tiče, a ja sam jedan od tih koji je u lancu, dakle odgovornosti od onih koji se pitaju, gospodin Emir Kusturica neće moći dobiti nikakvu moju podršku da bilo što radi u Bosni i Hercegovini. Jer on je jedan dobar režiser i nažalost veliki režiser i nažalost još veći izdajnik svoga naroda.
Politički analitičar Enver Kazaz kaže kako su takve izjave nedopustive.
Kusturica kao i svaki drugi umjetnik ima pravo na korištenje svih sredstava koja su legitimna u Bosni i Hercegovini i svakoj drugoj državi. Izetbegović nema prava niti argumente da bilo koga proglašava izdajnikom bilo kojeg naroda. Pogotovo to ne može Bakir Izetbegović. Što se tiče Kusturice i njegove ideološkog usmjerenja, nedvosmisleno je da je Kusturica zastupnik velikosrpske ideologije. Ali to ne bi smjelo utjecati ni na koji način na odnos Bosne i Hercegovine prema Emiru Kusturicu kao umjetniku i nipošto ne bi smjelo biti povodom za ideološke razračune, pogotovo ne Bakira Izetbegovića, jer njegov ideološki background je sasvim suspektan.
Odluku o izdavanju naoružanja je prema vlastitom priznanju potpisao zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić. Okolić tvrdi da zato nije ni trebala dozvola predsjedništva.
Služba koja je pripremala ovu odluku je na osnovu zakona mišljenja da ne treba tražiti saglasnost po ovome pitanju. Ova odluka nije donešena ni zarez drugačije nego što su ranije odluke donosene po svim ovakvim angažovanjima određenih resursa oružanih snaga.
Međutim, VD načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jeleć tvrdi suprotno. Navodnim je previdom u proceduri za obiđeno traženje dozvole od predsjedništva Bosne i Hercegovine. S druge strane, predsjedništvo nema jedinstven stav jer su iz kabineta srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića rekli da ne podržavaju stav druga dva člana, a za odluku je potreban konsenzus. Đorđe Latinović iz Radmanovićevog kabineta tvrdi da je Kusturica tražio posuđivanje, a ne upotrebu sredstava oružanih snaga Bosne i Hercegovine, za što nije potrebna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odluka jeste zamrznuta, ali ne zbog stava predsjedništva, nego zato što odluku treba dopuniti, tvrdi Okolić. On objašnjava da treba precizirati odnose u slučaju oštećenja, otuđenja ili neke druge havarije, da zato troškove snosi producentska kuća. Za Ministarstvo odbrane, prema riječima zamjenika Okolića, stvar je završena. Analitičar i dugogodišnji novinar Ahmed Burić ocjenjuje da ovaj slučaj pokazuje kakva je u stvari vlast u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da ni Kusturica nije apolitičan reditelj.
Prva stvar koja me pala na pamet kada je to bilo u pitanju jeste da je to čovjek koji je za svoj film Underground, dok je trajao rat na području bivše Jugoslavije, uredno iznajmljivao tenkove od JNA. Kad neko zati, kad naviknete tako raditi sa tim vojskama i diktatorima, onda mislite da vam je to uvijek dopušteno. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da je Kusturica narodni izdajnik, mislim da bi se u redovima recimo njegove partije, njegove okoline isto tako moglo naći kad ćemo već te neke krupne optužbe, a znamo da je riječ izdajnik onako jedna od najtežih, onda moglo bi se naći toga i u recimo redovima SDA. Kusturica je navikao raditi sa vlasti i sa diktatorima, tako da ovo što se sa ovima nije dogovorio ne mora ništa da znači. Možda se brzo dogovori. Vi znate da je blizina vlasti na Balkanu, cijeli jedan mentalitet zapravo naginje tome da se čovjek uvlači vlasti. Tako da bi ja malo još sačekao kako će se razviti ta cijela situacija. Sačekajmo još jednu epizodu, možda mi još jednom zinemo, možda se on lijepo nekako pomiri s njima. Naš je narod onako prilično glupav i ima onakve političare kakve zaslužuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Korak
dalje. S obzirom da je Srbija sistematski onemogućavala stvaranje samosvojne autonomne srpske političke elite na Kosovu, nije korektno da se odluka izlasku na kosovske izbore prepusti kosovskim Srbima, kažu njihovi predstavnici. Oni južno od Ibra podržavaju izlazak na izbore sa Jedinstvenom srpskom listom i to smatraju početkom zajedničkih aktivnosti u rješavanju problema Srba na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Srpski lideri sa severa Kosova su nakon sastanka sa državnim vrhom u Beogradu izjavili da će narednih dana doneti odluku o izlasku na kosovske lokalne izbore, pošto se obave konsultacije, ali i razgovori sa predstavnicima Srba koji žive južno od Ibra. Jedan od lidera, Milan Ivanović, je kazao da je u Beogradu naglašena potreba o racionalnosti zajedničkog stava i da bi zajednički nastup bio racionalan. Jedan od predstavnika Srba iz Gračanice kod Prištine, Ranđel Nojić, navodi da upravo ove izjave govore da se dešava nešto značajno, te da će se do sledeće nedlje sigurno usaglasiti stav Srba o izlasku na izborima. Nojkić inače podržava nastupanje preko zajedničke jedinstvene liste.
Što se tiče pak Srba sa severa, mislim da je potpuno dobro što se tako nešto desilo. Oni ulaze u jedan rizik sada koliko bi se pojavili na izborima, jer sad treba da zapravo svoje birače ubede suprotno onom što su im govorili sve ovo vreme. Tako da ja zaista pozdravljam jedan ovakav čin, ukoliko on je iskren od Srba sa severa, mislim da je dobro da Srbi izađu na jedinstvenu listu i da ne bude samo to kraj aktivnosti, već da bude to početak zajedničkih aktivnosti u rješavanju problema Srba na čitavom Kosovu.
Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije, slaže se da bi zajednički pristup Srba ovom problemu mogao biti od koristi u smislu da svi prihvate stav vlade i da se svi angažuju oko toga da liste budu sastavljene od najkredibilnijih ljudi. Srbima sa severa juče je poručeno da ne očekuju ohrabrenje za eventualni bojkot, ali da će država ostati u svoj narod na Kosovu bez obzira kakva se odluka donese. U vezi sa tim, Ivanović kaže da to nije dovoljno jasna poruka.
Ja na sažaljenju moram da konstatujem da je Srbija sistematski onesposobljavala formiranje autohtone i autonomne srpske političke elite na Kosovu. I ta činjenica je nepobitna. Ona kao takva je vidljiva kroz mnogo stvari. Samim tom činjenicom Srbi nisu osposobljeni da samostalno donose tako važne i velike odluke. Znači, nije dobro, nije fair, nije korektno da ih se gura u donošenje odluke samostalno, potpuno samostalno u ovakvom trenutku kada ih prethodno niko nije osposobljavao, naprotiv, one osposobljavaju ih da samostalno razmišljaju.
Inače, Srbi koji su deo kosovske vlade od početka su se protivili zajedničkoj listi. Zamjenik premijera i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović.
Je jako važno da imamo što više političkih činioca koji će uzeti učešće i sigurno da najava takozvane jedne liste nije protiv možda demokratije ili protiv zdravog razuma, pošto ovo nije referendumsko pitanje, ovo su lokalni izbori koji trebaju da se bave lokalnim pitanjima, lokalnim stvarima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku regionalnog programa o novom ministru financija Srbije Lazaru Krstiću, mladom stručnjaku iz Amerike. Od novog imena srpske političke scene, čiji se dolazak najavljuje poput dolaska filmske zvezde, budući poslodavci imaju velika očekivanja. Istovremeno, međutim, ekonomski stručnjaci i građani ekonomski posrnule Srbije postavljaju pitanje kako će rešiti složene probleme. Pripremio Ognjen Zorić.
Posle priča o tome ko vladu napušta, sada je aktuelno pitanje ko u nju dolazi, a ličnost broj 1 je Lazar Krstić, 29-godišnji diplomac Yale-a i konsultant jedne renomirane finansijske kući iz Amerike. Nakon višednevnih nagađanja, koja su pratili i najrazličitiji tekstovi o Krstiću, od njegove biografije preko ranijih iskustava s vladom Srbije pa do toga gde letuje, mladi stručnjak je potvrdio da je pristao da u izmenjene vladi preuzme funkciju ministra financija. Koliko se o tom kadrovskom rešenju pisalo, svedoči naša anketa. Skoro svi građani Beograda s kojima smo razgovarali znali su za njega. Neki bez greške, neki uz manje podsjećanje.
Znam, čuo sam, čitao novine.
Pa sad je ministar, valjda juče se dogovorio.
Ja sam, kako nisam.
Novi ministar?
Tako je.
Ma pročito se to, ne mogu sad da se...
A niste u novinama negde videli, evo je baš njegova slika.
Znam sad da je.
Lazara Krstića mediji nazivaju genijem. Završio je gimnaziju u Nišu, a zatim je kao stipendista američke vlade 2003. godine upisao prestižni američki univerzitet, gde je diplomirao matematiku, ekonomiju, politiku i etiku. Dodaje se da je dobitnik velikog broja nagrada iz oblasti matematike i političke ekonomije. Sam Krstić za RTS je rekao da će tokom sledeće nedelje biti usaglašen predlog rada Ministarstva financija.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina, šta može da se učini i gde mi možemo zapravo da budemo, onda ćemo iz toga izvući i sa tim proveriti ove mere o kojima pričamo.
U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci od Lazara Krstića imaju velika očekivanja. To nam potvrđuje i predsjednik poslaničke grupe te partije u Narodnoj skupštini, Veroljub Arsić, inače član odbora za financije.
Što se tiče ministarstva financija, mislim da tamo neke stvari nisu promenjene već godinama i da će svakako njegov dolazak, ukoliko bude izabran za ministra, da dovede do određenih promjena i načina rada u samom ministarstvu financija.
Istovremeno, s velikim očekivanjima nameću se i brojna pitanja. Pre svega, da li će Krstić biti taj koji će uspjeti da ih i ostvari? I zaista, pred budućim ministrom je težak posao. Visok javni dug, preko 700.000 nezaposlenih, isto toliko onih koji su na ivici siromaštva. Ekonomski novinar Miša Brkić smatra da će Krstiću, kako bi uspeo da donese promjene, osim nesporne stručnosti, mnogo potrebnija biti politička volja i podrška, što, kako kaže, vidi kao veoma tešku okolnost.
Ja mislim da se od ministra financija očekuje previše i da je stvorena pogrešna atmosfera u javnosti, da u Srbiju dolazi terminator koji će da počisti sve loše stvari srpskih financija, javnih financija pre svega, koje smo do sada gledali. Ministar financija je deo vlade. On je taj koji bi trebao da sprovodi vladinu politiku i ono što mene zabrinjava to je da ja nisam do sada video šta vlada hoće. Ono što je do sada radila ne miriše na dobro, što bi rekao naš narod, jer javne financije su i stigle u ovu situaciju zbog lošeg programa vlade da finansira sve ono što ne bi trebalo da finansira i zato su državne financije sada pred kolapsom.
Krstić međutim veruje da će imati političku podršku za svoj rad i kaže da je to neophodan uslov na kom je insistirao i tokom razgovora s liderom naprednjaka i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Ne treba sumnjati da bi Krstićev uspeh bio i značajan posticaj i tako visokom rejtingu ovog, trenutno po istraživanjima javnog mnjenja, najpopularnijeg srpskog političara. Pre nego što je i preuzeo funkciju, Krstić ne skriva poverenje koje i kod njega Vučić očigledno probudio.
To je ono što sam ja prepoznao u gospodinu Vučiću, da tu postoji jedna ozbiljnost i iskrena posvećenost da konačno promenimo taj kurs i negativnu spiralu kojom je ekonomija išla u posljednjih nekoliko godina, tako da očekujem potpunu političku podršku.
A dok se u javnosti spekuliše o novom ministru financija, najstarije sugrađane i zaposlene koji platu primaju iz državnog budžeta, pre svega brine to da li će biti dovoljno para za isplatu njihovih zarada. Tvrdnje ministarstva da podmirivanje obaveza budžetskim korisnicima neće biti problem, jer je za sada u državnoj kasi dovoljno sredstava, ne čini ih spokojnim. Ekonomskog novinara Mišu Brkića na kraju pitamo da li profil budućeg ministra, visokoobrazovanog stručnjaka koji se izgradi u inostranstvu, može da umiri sve one koji strahuju i da bude garancija uspešne fiskalne politike.
Možemo da dovedemo Nobelovca. Ekonomistu koji je dobio Nobelovu nagradu za financije. To ne garantuje da će on uspeti u Srbiji. Dakle, sve zavisi od onoga što mi zovemo famozna politička volja. Dakle, ako ministar financija predloži da bi spasao državu od bankrota nepopularne mere, a na primer premijer Ivica Dačić ili potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić kažu, a pa to ne može, to će da boli naše birače, onda nije uopšte važno ko je ministar financija, da li je Nobelovac ili je neko uzet od ovih preprodavaca sa Kalenićeve pijace.
Savetnik vicepremijera Vučića Siniša Mali najavio je da bi novi ministar financija Lazar Krstić svoju funkciju trebalo da preuzme 26. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Na poziv predsedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića u Njujorku će krajem avgusta boraviti gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić i član gradskog veća Ostoja Mijajlović. Kako se navodi, oni bi u SAD-u trebalo da razgovaraju sa poslovodstvom kompanija Boeing i Douglas o početku saradnje sa čačanskom fabrikom reznog alata. Međutim, čačanska čaršija bruji o tome da je pravi razlog odlaska rođenog brata Velimira Ilića preko okeana zapravo stvaranje političkog saveza iz Demokratske stranke izbačenog Vuka Jeremića i Velimira Ilića i pripremanje terena za Jeremićev povratak u politički život Srbije, javlja Vladimir Nikitović.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić kaže da je od Vuka Jeremića dobio pozivno pismo kako bi 29. avgusta održao sastanak sa predstavnicima američkih kompanija koje su zainteresovane za ulaganje u čačanske fabrike i poljoprivredne pogone. On naglašava da je Jeremić još odavno izrazio želju da pomogne gradu jer mu je otac poreklom Čačanin.
Vuk nam je obećao da on želi, pošto je Čačanin, da pomogne Čačku, imajući u vidu da ima mandat ističe u oktobru mesecu i hoće da iskoristi sada svoju poziciju i funkciju da nam pomogne.
U pismu koje Vuk Jeremić uputio američkoj ambasadi u Beogradu radi izdavanja vize za čačanske čelnike, navodi se da će Ilić i Mijajlović biti gosti u njegovom stanu u Njujorku. U dopisu se potvrđuje da će on kao domaćin snositi sve troškove tokom njihovog boravka u Njujorku, uključujući i medicinske. Ovako intoniran poziv gradonačelnikove koalicione partnere iz Srpske napredne stranke naterao je da se zapitaju da li se ovde radi o službenom putovanju radi uspostavljanja privrednih veza sa američkim partnerima ili o privatnoj poseti Vuku Jeremiću. Gradski većnik iz koalicije SNS Pokret socijalista Bratislav Jugović pita se zašto članovima gradskog veća nisu dostavljeni plan posete i teme razgovora sa predstavnicima kompanija iz Amerike.
Ne želim da verujem da je u pitanju samo privatna poseta. Prosto želim da verujem da će se iz toga stvoriti nešto što je u privrednom smislu dobro za grad Čačak. Da je mene predsjednik sveta pozvao u posetu, ja bih iznašao način kako da odem tamo, možda ne bih se koristio parama građana Čačka.
Na pitanje koliko će ova poseta koštati, Vojislav Ilić odgovara.
Ne znam koliko će da košta, vidjet ćete u pismu, piše da nam je obezbeđen smještaj, svi troškovi, sve što bude potrebno, obezbeđeno je od strane gospodine Jeremića, koliko košta karta, ne znam tačno, vidjet ćemo. Mislim da neće koštati mnogo, imajući u vidu značaj te posete, i mislim da smo jedina lokalna samouprava iz Srbije koja je pozvata da bude gost kod predsjednika skupštine, Generalne skupštine delegacije.
Bratislav Jugović sumnja i da je visoka čačanska delegacija dovoljno kompetentna da pregovara sa predstavnicima privrednih giganata poput Boeinga i Douglasa.
Voleo bih da grešim, ali mislim da nisu kompetentni budući da se radi o dva mehaničara od kojih je jedan u međuvremenu magistrirao.
Međutim, imajući u vidu da je Vojislav Ilić rođeni brat lidera Nove Srbije Velimira Ilića, a Mijajlović jedan od značajnih članova i finansijera stranke, iznenadno putovanje preko okeana pokrenulo je u političkoj čaršiji spekulacije da se u ovom slučaju zapravo radi o pripremi terena za povratak Vuka Jeremića u politički život Srbije nakon isključenja iz Demokratske stranke. Nezvanično se može čuti da bi Ilić i Jeremić mogli da osnuju novu stranku koja bi koristila infrastrukturu Nove Srbije ili da Jeremić preuzme rukovođenje dosadašnjom Ilićevom partijom. Novinar Dnevnog lista Danas, Dragoljub Petrović, kaže da ga savez Vuka Jeremića i Velimira Ilića ne bi iznenadio i dodaje da izaslanici iz Čačka računaju na, kako ističe, crtu Jeremićeve ličnosti da bi više voleo da ga javnost prepoznaje kao autentičnog Čačanina nego kao nekoga koji je završio Cambridge i Harvard.
Mislim da bi Velja Ilić i Vuk Jeremić upravo bili odličan tandem koji bi se nadopunjavao nekako. Jeremić jeste na neki način privlačio više biračko telo nekih nacionalnih stranaka. On je sklon povedao neko crbovanju sa šajkačom na glavi, tako nekom teatralnom crbovanju, dok mi se čini da je Velja u posljednje vreme ponaša kao da je upravo on diplomirao na Harvardu i na Cambridgeu i pokazuje veliku dozu na samo kontrolu u odnosu na onog Velju koga znamo od ranije.
Petrović je ubeđen da bi savez Jeremića Ilića imao i parlamentarnu budućnost u Srbiji.
Njihov savez bi možda bila neka dobitna kombinacija da Nova Srbija privuče i ljude koji nisu ljubitelji srbovanja Velje Ilića, ali možda jesu ljubitelji srbovanja Vuka Jeremića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O zbivanjima u Crnoj Gori, nakon što je srušio stari hotel Crna Gora u Podgorici za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio.
Burić se izvinio zato što se njihovom greškom, kako je rekao, urušio hotel koji je izgrađen još daleke 1953. godine, a koji je s aspekta statike tako dobro sagrađen da je i razorni zemljotres iz 1979. preživio bez i jednog, čak i minimalnog oštećenja. Zemljotres jeste preživio, ali ne intervencije podgoričkog graditelja koji je evidentno radio mimo projektne dokumentacije. Svako ko radi, taj i griješi. Najveći krivac smo mi sami zbog neplaniranih stvari sa kojima smo se susreli tokom rušenja, a ne želimo da bježimo od greške. Bitno je da se ta greška može ispraviti, ocijenio je Burić u izjavi za Dnevnik Dan. Inače, nakon rušenja hotela Crna Gora od državnih zvaničnika, prvi i jedini za sada oglasio se ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji je od Burića zatražio da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja.
Normalno, ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražit ćemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja.
Podgoričanka Ljiljana Rajčević, koja je ustala i protiv rušenja nekadašnje Kine Kultura, ogorčena je zbog ponašanja nadležnih u slučaju rušenja hotela Crna Gora.
To je sprdnja. Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel, on se sprda sa nama zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O tome opširnije u našim narednim emisijama. Politička scena Hrvatske. Lička opština Udbina, u kojoj većinu čine građani srpske nacionalnosti, uvela je dvojezične ploče na zgradi opštine i opštinskog kulturno-informativnog centra. U Udbini su na vlasti Samostalna demokratska srpska stranka i HDZ, koji je također podržao postavljanje dvojezičnih ploča. Beleži Eni Zebić.
U Udbini je preko 50% Srba, dakle debelo više od 33% koliko ustavni zakon nalaže da ih treba biti kako bi se uvelo dvojezično. Predsjednik općinskog vijeća Udbine Slobodan Bjelobaba iz SDSS-a kaže za naš radio kako su ploče postavljene na prijedlog vijeća Srpske nacionalne manjine, a da je za njih glasalo jednoglasno cijelo općinsko vijeće.
O tome smo raspravljali, pa je bilo polemike, razgovora i tako da. Kad sam pojasnio ljudima da to nije usmjereno protiv nikoga, jednostavno ovaj narod navikao na ćirilicu i bar eto, na par mjesta da piše ta ćirilica. To smo i vijećnice razumjeli i mi smo zato odglasali jednoglasno. Samo da vam reče kontenzije diže. 3-4 čovjeka iz ovoga kraja kojima ne paše ništa.
Kako to da je dvojezičnost u Udbini prošla, a u Vukovaru je pred lokalne izbore pred nekoliko mjeseci HDZ doveo atmosferu blizu usijanja protiveći se uvođenju dvojezičnosti? Na to pitanje za naš radio odgovara HDZ-ov načelnik općine Udbina Ivan Pešut.
U Udbini može proći jer smo stvorili takvu atmosferu. Odnosi su među ljudima i nacijama i vjerama, stvarno evo, mi politička rukovodstva radimo svi na tome da to tako bude. I rezultat je taj da su nas poduzetnici prepoznali da dolaze na Udbinu i ulažu i to u proizvodnju. Sad imamo ispod 4% nezaposlene.
Negativnih komentara na račun dvojezičnih ploča bilo je tek nešto od strane udbinskih hrvatskih ratnih veterana, a i lički socijalni liberali kritizirali su HDZ-ovu dvoličnost. Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo za naš radio podsjeća da je pre 4 godine, kada Srba još nije bilo 33% u Vukovaru, lokalni HDZ tamo dogovorio sa lokalnim SDSS-om uvođenje dvojezičnosti, čemu se on usprotivio jer odluka nije imala zakonsko utemeljenje. Kada je pak popis stanovništva iz 2011. pokazao da je broj Srba u Vukovaru narasao i da ih sada ima preko 33%, pa da sada ustavni zakon nalaže uvođenje dvojezičnosti, HDZ je u proljeće cijelu svoju predizbornu kampanju u Vukovaru izgradio na protivljenju uvođenju dvojezičnosti.
U svakom slučaju HDZ iz dana u dana pokazuje svoju nedosljednost, licemjernost, a najviše to došlo do izražaja u gradu Vukovaru.
Po podacima iz proljeća ove godine, srpska manjina primjenjuje dvojezičnost u 7 od 21 općine, odnosno grada u kojima na to ima pravo. Udbina je tako osma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Iz sveta. Više razloga koji su doprinijeli raspansavanju krize u Egiptu, kaže za radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Zlatko Dizdarević, inače novinar, pisac i diplomata sa dugogodišnjim iskustvom u arapskim zemljama, razgovarala Marija Arnautović.
Iz Egipta stižu informacije o ubistvima demonstranata tokom noći, proglašeno je i vanredno stanje. Gospodin Dizdarević, šta su po vašem mišljenju uzroci onoga što se trenutno dešava tamo?
Egipat je bio relativno u onim gabaritima, u onom koordinacijom sistemu u kojem je živio, bio je relativno uređena zemlja sa onim tradicijama organizacije države koje su bile imanentne tim prostorima. Bio je zemlja koja je imala nekakvu i strategiju i politiku, bio je upakovan u jedan međunarodni kontekst i velikih sila i interesa njihovih od Camp Davida pa dalje. Međutim, to je sve skupa jednostavno potpaljeno nečim što se zovu potpuno drugi interesi danas. Danas svijet funkcioniše na korporativnim interesima, a ne na političkim, odnosno političkim onoliko koliko su funkcije korporativnih. I ove koji diriguju Bliskim istokom interesuju samo njihovi interesi tamo. Amerikancima se učinilo u jednom trenutku da su muslimanska braća dominantna politička snaga u Egiptu, kada je trebalo zamijeniti ostarijelog i nezainteresovanog više političkim Mubaraka. Odigrali su na muslimansku braću svjesno i organizovano, proglasili su ih preko noći umjerenom političkom snagom, iako muslimanska braća bila zabranjena organizacija i tradicionalno i najstarija islamistička organizacija tamo. Prepustili su im državu nadajući se da će preko njih moći da štite svoja tri osnovna interesa koja imaju u Egiptu, a to je sigurnost Izraela, zaštita Suetskog kanala i kanala energetske tokove. Kada se shvatilo posle godinu dana da je Morsi, koji je bio njihov igrač, popušta na ovoj liniji prema islamizmu i prema, jer je na kraju krajeva legitimni predstavnik muslimanske braće, kada mu je to važnije od bilo kakvih državnih interesa ili bilo kakvog koncepta savremene organizacije države, kada je postalo jasno da popušta linija sigurnosti prema Izraelu time što je Sinaj kao tampon zona postao meko tkivo u odnosu na sigurnost Izraela, kada je postalo jasno da vojska ne može biti egipatska izbačena iz igre onako kako je neko pomislio da hoće, vojska je najorganizovanija i najjača struktura i privredna i ekonomska, ne samo vojna tamo, onda je došlo do ovoga do čega je došlo. Jedini je problem u tome što niko nije vjerovao da se ovakvi tokovi ne mogu kontrolisati.
Imamo Čini se da se upravo desilo ono na što su upozoravali poznavaoci prilika u Egiptu prije 2 godine kada su počele demonstracije.
Naravno, i to nije samo u Egiptu, to se dešava u Siriji, to će se desiti sutra u Tunisu, to će se desiti na drugim i to se desilo u Libiji. Niko živ ne spominje Libiju u kojoj je situacija apsolutno haotična i apsolutno izvan kontrole. To su sve skupa događaje u kojima mi zapravo zemlje koje su bile koliko toliko organizovane, koje su imale svoje tradicije ovakve ili onakve, korporativni interesi su ih gurnuli u ruke snagama, silama, konceptima koji nisu mogli iznijeti na svojim plećima tu vrstu organizacije i tu vrstu funkcionalne države.
Da li sve ovo što ste govorili znači da je tvrdnja nekih vanjsko-političkih analitičara o dugogodišnjoj strateškoj dezorijentaciji na Bliskom istoku tačna?
Mislim da da. Mislim da je u pitanju dekomponovanje onih država koje su imale svoju strukturu, koje su imale svoj koncept i koje su imale svoju organizaciju, da bi se još lakše i još bezočnije koristili energetski izvori. To više nije prvenstveno nafta, to je sve više gas. Mislim da jeste u pitanju atak na one države koje su bile po svojoj unutrašnjoj organizaciji, svojoj vojnoj snazi, ako hoćete, faktor koji je mogao sutra da proizvede jedno društvo sa legitimnom srednjom klasom, koja bi ona naravno postavila pitanje gdje su tu naši interesi i zašto nam se hvatiš ovako kako nam se hvatiš.
Evo za kraj, kako vi vidite rješenje ove krize u Egiptu i generalno na Bliskom istoku?
Pa ja sam pesimista veliki, moram vam reći. Mislim da se frontalno u svijetu urušava jedan sistem međunarodnih odnosa i međunarodnog reda i međunarodnog prava koji je postao do sada. Mislim da u odnosu na Bliski istok i ne samo u odnosu na Bliski istok, da svijet otklizava prema nečemu što se zove ponovo formiranje dva ogromna interesna bloka. A ono što je tragedija jeste da se sudari tih velikih korporativnih interesa dešavaju na terenu gdje ne ginu građani i vojnici velikih sila. To su tereni na kojima njih nema i gdje oni
oni mogu beskonačno da vode te ratove. Ja mislim da svijet otklizava prema jednom međunarodnom neredu umjesto međunarodnog reda. Mislim da sila postaje glavni argument u međunarodnim odnosima i da se na tim temeljima ne može očekivati ništa dobro.
Gospodine Dizdarević, hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
No, ne, hvala vam.
Zlatko Dizdarević u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, građani Srbije ne odustaju od odmora u Egiptu uprkos nemirima u Kairu. Turistički vodič Jelena Bisić.
I turisti apsolutno nisu znali što se dešava. Kad su dobili poruke i strategije rizično, onda su čuli što se dešava u Kairu. Se tiče bezbednosti, što se normalno odvija. Juče nam nije bilo dozvoljeno da izlazimo van Hurgade, što se tiče izgleda. Normalno je to su mere prezbednosti.
Vlada i Skupština Crne Gore se prepucavaju ko će odgovarati ukoliko država bude prinuđena da plati Deripaski milijardu evra odštete na ime KAP-a. Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Vlada je ta koja je potpisivala ugovor sa KAP-om, koja je u čitavom periodu pratila primjenu tog ugovora i koja konačno se treba da odgovara za sve ono što su loše posljedice takvog posla.
Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio. Podgoričanka Ljena Rajčević.
Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel, on se sprda sa nama zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara.
Povodom zahtjeva poslanika Skupštine Republike Srpske da im se povećaju plate, građani Banja Luke.
Mislim da ne treba da im se vrati. Narod se pati, vidite kako.
Ne treba uopšte, imaju prevelike plate.
Trebali bi penzionerima da povećaju penzije, prije svega ne 5%, nego 10%, a njima svakako ne.
U Banja Luci je u toku svjetski kup u padobranstvu. Na današnji dan pre 44 godine započeo najznačajniji muzički događaj prošlog veka, Woodstock.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Turisti Srbije, sudeći po informacijama sa lica mesta, uživaju odmarajući se na Crvenom moru uprkos vanrednom stanju u Egiptu i velikim neredima u toj zemlji. U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova ponovo je preporučilo građanima da ne putuju u Egipat. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
U velikom egipatskom letovalištu Hurgada boravi oko 700 turista iz Srbije koji uobičajeno i za sada bezbedno provode odmor na Crvenom moru. Jelena Bisić, turistički vodič Beogradske agencije Ponte, rekla je za Radio Slobodna Evropa iz Hurgade da su turisti iz Srbije trenutno na plažama.
Isti na plažama. Juče je naša grupa išla na safari, kolega je išao na Rajsko ostrvo i turisti apsolutno nisu znali što se dešava. Kad su dobili poruke i strategije rizično, onda su čuli što se dešava u Kairu. Tako da je to na 450 km. Što se tiče bezbednosti, što se normalno odvija, juče nam nije bilo dozvoljeno da izlazimo van Hurgade, što se tiče izgleda, normalno je to su mere prezbednosti.
Jel postoji neka zabrinutost među turistima ili...
Sve je potpuno normalno. Zabrinutost je samo onako kad dobiju poruku, onda pitaju mene što se desa i oni nastave dalje normalno. Se mi ljudi kažu ostavite da saniramo, ćemo se kupamo, važno je briga što se priča u Srbiji.
Interesovanje turista iz Srbije za letovanje u Egiptu ne jenjava, čak i posle uvođenja vanrednog stanja u 14 egipatskih provincija. Ka Hurgadi će u novoj turi krenuti čarter avion sa 170 putnika, dok najveće agencije koje nude aranžmane od 300 evra pa naviše i dalje imaju brojne pozive zainteresovanih. Dragan Bisenić, ambasador Srbije u Egiptu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bila ugrožena bezbednost srpskih turista, ali im je skrenuo pažnju na tamošnju zabranu kretanja od 19 sati do 6 ujutro.
Mi
preporučujemo svim našim turistima da u to vreme budu u okviru svojih hotelskih kompleksa kako bi izbjegli svaku vrstu eventualne neprijatnosti i samom činjenicom što ti svi hotelski kompleksi raspolažu sa velikom ponudom i turističkim sadržajima, da ne rizikuju izlaženje van njih, pošto ta mera podrazumeva i eventualno lišavanje slobode lica koja se nađu na ulici i na javnim mestima.
Osim 700 srpskih državljana, trenutno u Hurgadi boravi oko 50.000 turista iz Evrope i celog sveta, a svakog dana na lokalni aerodrom sleće od 2.500 do 4.000 novih turista. Aleksandar Seničić, direktor Udruženja turističkih agencija Srbije Juta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za svaki slučaj pripremljen plan za evakuaciju državljana Srbije.
Za sada stvari stoje tako da su potpuno bezbedni i da će ostati do kraja svog letovanja onako kako je planirano. Pa ukoliko na bilo koji način dobijemo informaciju da im je ugrožena bezbednost ili da može da bude ugrožena, pristupit će se naravno repatriaciji putnika. To se odnosi pre svega na mogućnost agencija, znači da u datom momentu organizuju prevoz putnika i ne vidim da bi tu moglo da bude nekih nepredviđenih problema, obzirom da aerodrom u Hurgadi potpuno prohodan i normalno funkcioniše.
Ambasada Srbije u Kairu u stalnom je kontaktu sa predstavnicima srpskih i egipatskih turističkih agencija kako bi u svakom trenutku imala relevantne podatke koji se tiču bezbednosti. Ambasador Dragan Bisenić kaže da je za informacije i pomoć ambasada 24 sata dnevno na raspolaganju srpskim turistima.
Mi također preporučujemo našim turistima da ne idu na kontinentalne izlete, to jest na izlete u unutrašnju zemlje, zbog mogućnosti da se pojave ili protesti ili barikade na putu, što bi opet dovelo do dodatnih i nepotrebnih neprijatnosti.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije otvorilo je dežurni telefon na kom građani mogu da dobiju sve informacije o Egiptu i trenutnoj situaciji u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon najave ruske M+ grupe da će tužiti državu za milijardu evra, u javnosti se razvila polemika u kojoj se odgovornost prebacuje sa vlade na skupštinu i obrnuto. Ko je zaista odgovoran i da li uopšte postoji dilema ako se zna da vlada postoji samo zahvaljujući skupštinskoj većini koju čine članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Više pojedinosti Esad Krcić.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da u slučaju da arbitražni sud presudi u korist ruskog investitora, pošto svojevremeno nije prihvatila vladine predloge, krivica za destabilizaciju finansijske stabilnosti države pada na skupštinu, odnosno da bi realizacijom vladinog predloga država ponovo postala većinski vlasnik kombinata za 40 miliona eura, koji bi navodno bili namireni iz Kapovog poslovanja, pa finansijska stabilnost ne bi bila ugrožena. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić kategorički tvrdi da odgovornost za sadašnju situaciju u vezi sa Kapom pripada parlamentu.
Odgovornost za to treba da preuzme parlament koji je svojim zaključcima onemogućio vladu da izvršava svoju ekonomsku politiku što se tiče samog kombinata aluminijuma. Mislim da ne treba i dalje potencirati odgovornost na jednoj i drugoj strani, zaista treba i vlada i skupština da u jednoj sinhronizovanoj akciji zaista riješi ovaj problem.
Odgovorna je vlada i tu nema dileme, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Vlada je ta koja je potpisivala ugovor sa Kapom, koja je u čitavom periodu kao izvršni organ pratila primjenu tog ugovora i koja je konačno se treba da odgovara za sve ono što su loše posljedice takvog posla. A na drugoj strani prebacivati odgovornost na parlament je dosta licemjerno, posebno imajući u vidu da je DPS do skoro praktično imao neupitnu većinu u tom parlamentu i sad je imao mnogim pitanjima, tako da je to jedan neuvjerljiv pokušaj da se abolira odgovornost i onaj ko jeste najveći krivac, a to je vlada premijera Mila Đukanovića.
Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je u više navrata blokirala Demokratsku partiju socijalista čak do te mjere da je, pošto nije uspio da progura svoje zamisli u vezi Kapa, ali i neke važne zakone među kojima je i rebalans budžeta, premijer Milo Đukanović govorio o diktaturi parlamenta. Međutim, ako se zna da vlada postoji samo zahvaljujući skupštinskoj većini koju čine članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, čini se međutim da ping-pong na relaciji vlast-opozicija, odnosno pitanje odgovornosti vlade i skupštine predstavlja primjer nepostojeće dileme. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović, iako akcentuje ulogu vlade, smatra da odgovornost snosi vladajuća koalicija.
Jer ona ima većinu i u skupštini i u vladi. Sad svaljivanje krivice na parlament Crne Gore, to je samo bježanje od odgovornosti. Zna se da vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku. I jasno nam je saopšteno što smo mi davno znali da su glavni problemi nastali 2005. kad je izvršena privatizacija kombinata, a tada izvršena i abolicija kriminalnih grupa koje su uništile kombinat Alumin. Tada su zajedno radili DPS i SDP. Sad što se vlada krije da nije mogla od parlamenta da uradi neke stvari, nije tačno. Vlada ima većinu i može da donosi potpuno odluke kakve njoj odgovaraju. Ali očigledno da predstavnicima vladajuće koalicije nije bilo stalo da sve odluke budu donesene u skupštini. Kako bi napravili tu ping-pong igru ko je kriv, vlada ili skupština?
Dok se na domaćem terenu odvija medijska polemika u vezi odgovornosti za kap javnosti, i dalje zabrinuta zbog mogućnosti da Crna Gora dođe u situaciju da mora da plati sumu koja je skoro jednaka godišnjem državnom budžetu. Na pitanje da li ruski investitor ima osnova za potraživanje odštete od 1 milijarde eura, odgovara bivši ministar ekonomije i član savjeta za privatizaciju u periodu privatizacije kapa Branko Vujović.
Zahtjev pećinskog vlasnika, odnosno našeg partnera u kombinaciju minima za nadoknadu štete u iznosu od milijardu eura smatram prvo neosnovani, drugo to je prosto jedan nekorektan, rekao bih i neposlovan i neozbiljan zahtjev. Što se tiče navoda i razloga zbog kojih bi oni smatrali da imaju pravo za takvu nadoknadu, mislim da takvi razlozi ne stoje. Prije svega, ono što je bilo sa njihove strane iskazano kao problematično u vrijeme privatizacije kroz njihovu tužbu koju su inače ranije bili podnijeli u Frankfurtu, mi smo to osporili kroz naše izjave i našu dokumentaciju. Imali smo našu protiv tužbu, taj naš spor zajednički je riješen ugovorom o poravnanju kojim su prestale sve mogućnosti vraćanja na tu priču o manjkavostima u oči privatizacije. Koliko postoji neki zahtjev, on bi se mogao odnositi na poštovanje i nepoštovanje ugovora o poravnanju. Ja zaista ne vidim da je tu vlada nešto propustila da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon skandala oko kapao još jednom skandalu u Crnoj Gori. Pošto je srušio stari hotel Crna Gora za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je bio. Izvinio se zbog te, kako je nazvao, greške, uz opasku da svako može da pogreši, no da li će zbog greške i odgovarati, veliko je pitanje. Iskustvo nam govori, kako javlja iz Podgorice Predrag Tomović, da su u Crnoj Gori manje više svi investitori koji su kršili projektnu dokumentaciju prolazili bez značaja zakonskih sankcija.
Burić se izvinio zato što se njihovom greškom, kako je rekao, urušio hotel koji je izgrađen još daleke 1953. godine, a koji je sa aspekta statike tako dobro sagrađen da je i razorni zemljotres iz 1979. preživio bez i jednog, čak i minimalnog oštećenja. Zemljotres jeste preživio, ali ne intervencije podgoričkog graditelja koji je evidentno radio mimo projektne dokumentacije. Svako ko radi, taj i griješi. Najveći krivac smo mi sami zbog neplaniranih stvari sa kojima smo se susreli tokom rušenja, a ne želimo da bježimo od greške. Bitno je da se ta greška može ispraviti, ocijenio je Burić u izjavi za Dnevnik Dan. Inače, nakon rušenja hotela Crna Gora od državnih zvaničnika, prvi i jedini za sada oglasio se ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji je od Burića zatražio da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja.
Normalno, ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražit ćemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja.
O tome da se greška ipak ne može ispraviti, bar ne na način da se hotelu vrati stari sjaj, za naš program nedavno su govorili arhitekte Ljubomir Stjepčević i Biljana Gligorić, koji su ocijenili da su takve priče uvreda za struku i zdrav razum.
Priče neke koje više vrijeđuju, mentalno vrijeđuju ljude koji se ne samo bave strukom, no koji razmišljaju svojom glavom. Tako da taj hotel nikad više ne može biti ni približno ono što je bio.
To je kao da kažete da ćete ponovo nacrtati ili naslikati neko umjetničko delo. Ne znam ni što bih rekla na tu izjavu, osim da je to negde pomalo i licemerno i negde šamar svima nam.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov bavi se i konzerviranjem i zaštitom kulturno-istorijskih spomenika u Crnoj Gori i kaže da je teoretski moguće sagraditi novi stari hotel Crna Gora, ali samo pod uslovom da tokom rušenja nije potpuno uništen prepoznatljiv brački kamen koji je krasio njegovu nekadašnju fasadu. Za Čilikova je međutim glavno pitanje nešto drugo.
To apsolutno nije bilo dozvoljeno. Po projektu građenja novog hotela
Hilton nije bilo dozvoljeno, nije bio dozvoljen taj nivo rušenja. Tako da ne bi smjele takve stvari da se dešavaju kada su u pitanju neke znamenite zgrade. Iako hotel Crna Gora nije imao status zvanični spomenika kulture, postoji nešto što su zakonske norme. Znači, ne možete vi van postojećeg projekta i plana izgradnje nečega novoga da se bavite bilo kakvim intervencijama. Zato postoje zakonske konsekvence i to su regulisali raznim zakonom.
Sankcije postoje u zakonu, ali za sada nema nagovještaja iz tužilaštva da bi investitor mogao da odgovara za urušavanje hotela, odnosno nepoštovanje projektne dokumentacije. Firma Normal Company i njen vlasnik Žarko Burić dobro su prošli kod komunalne policije, koja ih je kaznila sa 1650 eura zbog, kako su naveli, uništavanja gradskog mobilijara tokom rušenja hotela. Koliko to može da zaboli firmu Žarka Burića i natjera da u buduće pazi šta i kako radi, možda najbolje ilustruje podatak da bi za navedeni iznos potencijalni kupac stana u novogradnji u Podgorici, možda i kod samog Burića, mogao da kupi samo jedan kvadratni metar. Podgoričanka Ljiljana Rajčević, koja je ustala i protiv rušenja nekadašnje Kina Kultura, ogorčena je zbog ponašanja nadležnih u slučaju rušenja hotela Crna Gora, koji, kako nam je kazala, ismijavaju i vrijeđaju zdrav razum i pritom ne čine ništa da kazne odgovorne za uništavanje simbola Podgorice.
To je smrtnja. Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel ili novo pročelje prema Slobode ulici ili tako nešto, on se sprda sa nama. Zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara. Ko će da potegne, da li građani mogu da potegnu priču o nekome ko mora u zatvor zbog ovoga dana? Jer ovo nije mala greška, ovo je krupna greška. Srušiti jedan hotel, a da niko ne odgovara, to ne može da ostane nekažnjeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zahtjevima za povećanjem plata u Republici Srpskoj. Dogovorom vlade ovog BH entiteta o najnižoj ceni rada od 106 konvertibilnih maraka sa sindikatima organa uprave i pravosuđa, obrazovanja, nauke i kulture te sindikatom radnika unutrašnjih poslova, nivelisano je smanjenje plata od 10% s kraja prošle godine i vraćeno je 5% sindikatima. Međutim, i sindikata pravosuđa i uprave žele da im se dodatno povećaju plate koje su smanjene još 2009. i 10. a s druge strane stižu najave da će poslanici u parlamentu tražiti vraćanje plata za 5%, zabeležio Gojko Veselinović.
Ekonomska politika vlade Republike Srpske, koja je budžetskim korisnicima oduzela 10% plate uz obećanje o vraćanju kad se steknu uslovi, preživjela je proteste budžetskih korisnika početkom godine. I sindikata su bili uporni i sa vladom su novim dogovorom o najnižoj cijeni rada vratili 5% od smanjenja. Međutim, administrativnim radnicima u pravosuđu plate su smanjene još 2009. za 20-30%. I ovo povećanje im nije dovoljno. Oni traže dodatnih 10%. Predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović.
Ostajemo pri ranijim zahtjevima da se vrati nama ono što oduzete iz 2009. godine. Do sad Ministarstvo pravde nije našao način na koji će izvršiti nivelaciju tih plata, ali mi smatramo da se može iznaći sredstava iz unutrašnjih nekih rezervi koje imaju, obzirom da Ministarstvo pravde raspolaže apsolutno sa uvidom od kolika su novčana sredstva kojima raspolaže svaka pravosudna institucija, mi smatramo da ima tu prostora i da se može izvršiti još dodatno nivelisanje plata za administrativne radnike u pravosuđu na taj način.
Ni radnicima organa uprave plate nisu povećane mnogo, jer su i oni pretrpili smanjenje plata u dva navrata, pa žele vraćanje plata na nivo iz 2012. godine. Predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac.
Budžetski korisnici traže da se bar vrate plate na nivo iz 2012. godine i tražili smo od vlade da se pripremi analiza i da se vidi već u septembru, da li je moguće to. Međutim, imamo dogovor prilikom potpisivanja ove najniže cijene rada koje smo postigli sa vladom, da se u narednom periodu od septembra pa do kraja godine vrši izmjena ili popravka zakona kako bi na jedan pravedniji i bolji način riješili primanja i plate zaposlenih koji koriste sredstva budžeta.
Kada je u pitanju pomenuti zakon o platama zaposlenih u javnim službama, Vrhovac dodaje da su zbog njega radnici pretrpjeli drastična smanjenja primanja.
Donošenjem zakona o platama za zaposlene u javnim službama, zaposlenim u fondovima i zavodu za zapošljavanje umanjene su plate od 35 do 55%.
Iz vlade nismo uspjeli dobiti komentar o ovom pitanju, a problem vladi može da predstavlja i zahtjev pojedinih parlamentaraca o vraćanju plata poslanicima za 5%. Poslanik vladajućeg SNSD-a Nikola Baštinac smatra da od toga za sada neće biti ništa.
Prvo smo sebi smanjivali plate. Sad kada dolazi do nekog povećanja plata, onda zašto bi i mi sebi povećali? Pustit ćemo neko vrijeme, pa ako Bog da boljih ekonomskih kretanja i boljeg punjenja budžeta u narednim nekim godinama da parlamentarci povećaju plate.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović kaže da parlamentarcima ne treba vraćati plate za 5%, jer većina i onako ima primanja koja prevazilaze nekoliko prosječnih plata u Republici Srpskoj.
Imate situaciju da će neko reći da je plata 1000 komunalnih mara, kao ima primanja 5000, jer imate situaciju da je jedna privilegovana kasta u ovoj zemlji je napravila začarani krug gdje jedni drugima pomažu. Pa imate situaciju da je direktor jedne od agencija u Republici Srpskoj u isto vrijeme i član dva upravna odbora ili nadzora odbora drugih agencija. I na taj način ima primanja koja su tri puta veće nego što bi plata. Tako da to treba dobro analizirati i vidjeti šta koliko ko dobije mjesečno na svoj račun.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić smatra da bi bilo krajnje neprimjereno za parlamentarce u ovakvoj krizi tražiti povećanje, jer obični građani nemaju ni za osnovne potrebe.
To je sigurno pokazatelj odnosa onih koje smo svi mi birali prema nama, ali i nauk za vrijeme koje dolazi da se dobro razmisli kome i na koji način se daje glas.
Anketirani građani ogorčeni su na ovakve zahtjeve parlamentaraca.
Mislim da ne treba da im se vrati. Narod se pati, vidite kako.
Ne treba uopšte, imaju prevelike plate.
Trebali bi penzionerima da povećaju penzije, prije svega ne 5% nego 10%, a njima svakako ne.
Da li će biti vraćanja plata budžetskim korisnicima zavisi od sredstava u budžetu koja su i onako tanka, ali to izgleda ne brine parlamentarci, jer najniža plata poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznosi 1600 konvertibilnih maraka, a uz to dobijaju razne naknade za učešća u komisijama i raznim agencijama. Sa druge strane, prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi 800 km, s tim da većina zaposlenog stanovništva nema ni približno toliko, a većini budžetskih korisnika plate su konstantno smanjivane od 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o svjetskom prvenstvu u padobranstvu u Banja Luci i posjećanje na Woodstock. U Banja Luci na sportskom aerodromu u Zalužanima u toku je evropsko padobransko prvenstvo i svjetski kup u padobranstvu. U narednih 7 dana u grupnim relativ skokovima i artističkim disciplinama snage će odmeriti 280 najboljih padobranaca iz 20 zemalja svijeta, javlja Milorad Milojević.
Nebo iznad Zalužana pored Banja Luke ovih dana prepuno je padobranaca, što je podsjetilo i na nekadašnja slavna vremena padobranstva u gradu na Vrbasu. Evropsko prvenstvo i svjetski kup okupili su padobrance sa raznih svjetskih meridijana, između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Nezaobilazni su i brojni timovi iz Britanije, Francuske i Njemačke, a svakako veliku pažnju privlači i padobranska ekipa iz Dubaija. Nebeske egzibicije običnog posjetioca ne ostavljaju ravnodušnim, no ekipe su tu došle da se bore za plasman. Sekretar organizacionog odbora prvenstva Rade Jungić.
Poenta formacija je da izvedu zadati niz figura koje dobiju na zemlji, da izvedu gore u vazduhu. Kod artistika imamo dvije poddiscipline, to je free fly i freestyle, to su discipline koje čine dvije, odnosno tri osobe, znači boduje se najatraktivnija grupa.
Uspjeli smo u prolazu zaustaviti i jednog reprezentativca iz Njemačke. Ne predstavivši se, na brzinu je iznio svoje impresije. Mi izvodimo slobodni stil letenja i nakon 5 rundi trenutno smo na 5. poziciji u plasmanu. Sviđa mi se ovdje, stvarno je dobra organizacija od kluba domaćina, a i odlična je podrška iz okruženja. I moram reći da je ovo odlično mjesto za skakanje. Iz cijelog regiona stigli su i piloti sa svojim letjelicama kako bi pomogli održavanje prvenstva. Među njima je i pukovnik vojske Slovenije Blaž Pavlin. Banja Luka mu je posebno ostala u lijepom sjećanju jer je tu služio i vojsku u nekadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Jako mi je drago da i ovo što se događalo, znamo što se događalo u Jugoslaviji, kad sam se opet sad vratio u Banja Luku, da ljudi nisu promijenili, znači još uvijek su ljubazni i još uvijek su jako gostoljubivi.
Glavni organizator manifestacije je Padobranski klub Banja Luka, a svoju podršku su pružili Ministarstvo civilnih poslova i odbrane Bosne i Hercegovine te Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kao i grad Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećanje na Woodstock. Na današnji dan pre 44 godine započeo je jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji muzički događaj prošlog veka. Na dotad nepoznatom ranču u američkoj državi New York održan je Woodstock, muzički festival koji je podelio vreme na ono pre i ono posle. Službeno bio je to festival muzičke umjetnosti, ali je postao istinski simbol čitavog jednog vremena, jedne generacije i jednog pogleda na svet. Zabeležio Budo Vukobrat.
On this day in 1969, the Woodstock Festival, the most famous rock festival of its era, opened in upstate New York.
Bio je to najmasovniji muzički marš u istoriji, kolona u kojoj učestvovalo više od milion ljudi, mitski happening planetarne mladeži, zanesene utopijom o vječitoj mladosti, ljubavi i miru. Ujedno radilo se o istinskom vrhuncu hippie epohe, epohe slobodovne koncepcije života. Nažalost, i početak kraja ere ljubavi i carstva cvijeća. S početka se naime vjerovalo kako će Woodstock donijeti konačnu pobjedu hippijevskog načina mišljenja i da će iz temelja promijeniti svijet. Ali većina učesnika se vremenom uklopila u kolotečinu. Ipak, san je barem djelimično ostvaren, budući je s Woodstockom završila priča o socijalnom dinosauru koji je nudio jednu jedinu i nepromjenjivu sliku svijeta. Zato je Woodstock postao simbolička vododjelnica, mjera stvari, leksička odrednica čak, uporediva sa Rubikonom, Waterloom, Gernikom, Hirošimom, Berlinskim zidom. Toliko o civilizacijskim vrijednostima. Muzički bio je to jedan od najvećih, najsavršenijih i najzahtjevnijih projekata koji je naprosto katapultirao dotad nepoznata imena. S Woodstocka direktno u legendu su otišli brojni velikani moderne planetarne muzike, a gotovo da nema čovjeka koji se na ovaj ili onaj način referira na rock, a da ne zna za većinu od 30 izvođača koji su svirali i pjevali dok se djeca cvijeća kupala u ljubavi unatoč blatnjavoj utrini te privremene planetarne prestolnice mladosti. Neki od njih, može biti oni najveći, više nisu među živima. Janis Joplin i Jimi Hendrix otišli su prvi. Nema više ni Creedence-a, nema Blood, Sweat and Tears-a, na primjer. Velika Joan Baez, jednako kao i veličanstveni Carlos Santana, podolijevaju vremenu, svjedoče o potrebi ljudskoj da dotakne vječnost. Još se drže Johnny Winter, The Who, Joe Cocker, da kucnem u drvo. Generacija poštovalaca roka i jednog načina mišljenja svakog će se augusta sa sjetom vraćati 69. godini prošlog vijeka i istorijskim danima koji su čak i blatnjavu američku provinciju ispunili smislom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.